Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Den 1. juni skal danskerne stemme om en afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet. Og til en duel om det, så har jeg fået to besøg af to særdeles markante stemmer i den danske EU-debat. Det er dig, Pernille Vermund, partiformand for Nye Borgerlige. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og dig, Martin Lidegaard, folketingsmedlem for de radikale, forsvarsordfører, udenrigsordfører og meget andet også. Velkommen til.
Tak skal du have.
Vi kan lige så godt kaste os ud i det. Formuleringen om selve afstemningsspørgsmålet, som det kommer til at optræde på stemmesedlen, i hvert fald det udkast, der er blevet præsenteret af regeringen, det lyder jo, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det kan jo være indre, når vi får redigeret det her og udsendt det, men til at starte med, synes du, det er en fornuftig og retvisende formulering, Martin?
Jeg synes sådan set, det er præcis det, det handler om. Men jeg har det omvendt sådan, at jeg synes, det er en så lille diskussion i forhold til den store, at hvis det kan betrygge nogen og lave lidt om i det, kommer vi til at stå meget stejlt på det. Jeg har ikke haft noget med formuleringer at gøre. Men jeg synes, det er det, det handler om. Jeg synes, det handler om, hvorvidt Danmark skal tage ansvar, og ligesom alle andre europæiske lande, være en del af vores forsvar og vores fælles kontinent.
Pernille, jeg tænker, at du måske ikke er helt så begejstret for den ordlyd. Hvad er problemet?
Jamen, problemet er, at der i ordlyden hverken er nævnt EU eller forsvar, eller forbehold. Nej, undskyld, forsvarsforbehold. Og så er der til gengæld nævnt sikkerhedspolitik, og der er vi jo allerede en integreret del af EU's sikkerhedspolitik. Så jeg synes, det er ikke bare misvisende og vildledende, men faktisk ret manipulerende.
Manipulerende. Kan du ikke se et eller andet sted se pointen? Ikke noget EU, ikke noget forsvarsforbehold. Det er vel de mest centrale begreber i forhold til den afstemning, folk danskerne skal til?
Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi stemmer om forsvarsforbeholdet. Jeg er ikke jurist. Jeg forstår, at der er nogle udfordringer i, at det der forsvarsforbehold faktisk juridisk set ikke er et forsvarsforbehold, fordi det er et mellemstatsligt samarbejde. Og derfor kan man ikke bare skrive forsvarsforbehold og så videre. Men altså, det er ikke nogen big deal for mig for at sige lige ud. Jeg synes, det her, det er faktisk alt for vigtigt til at handle om nogle ord, så hvis man kan finde en fælles formulering, som både jeg og nej siden er glade for, så lad os endelig gøre det, fordi det, vi skal bruge tiden på at diskutere, det er jo, om Danmark skal tage fuld og helt del i forsvaret af vores kontinent i den her situation, og skal give et signal om, at vi holder sammen til Putin og Ukraine, og ikke et signal om forbehold. Det er det, jeg synes er en vigtig diskussion, så jeg er helt klar på at finde andre formuleringer, hvis det kan gøre det.
Men sige, hvis danskerne er klar, hvad der skal stemmes om, vil du så være åben over for, at Pernille for eksempel formulerede spørgsmålet?
Nej, altså sådan som det åbenbart foregår, er jo, at udenrigsministeriet har lavet et udkast, som har været til høring hos statsministeren, hvis jeg forstår det rigtigt. Og så er det i høring nu jo, og vi har en debat om det, og jeg ved ikke helt, hvor den ender henne. Det har jeg ikke stærkt nok på skulderen til at afgøre. Men det vil da klart være bedst, hvis vi kan finde en formulering, som alle er trygge ved. Det tror jeg, man kan sige sig selv. Men der skal altså også være en formulering, som der er juridisk substans i, og der kan godt være, at der kan blive en modsætning mellem det.
Men Pernille, jeg tænker et eller andet sted, der er vel et argument for, at danskerne kommer til at være igennem 3 måneders plus valgkamp inden da. Man er vel godt klar over, hvad det egentlig er, man skal stemme om, når vi står i stemmeboksen den 1. juni?
Det er man nok, når man er sådan nogen som Martin Lidegaard, mig, dig, folk, der engagerer sig i politik og ved, hvad det er, det her drejer sig om. Men der er rigtig mange danskere, og det synes jeg også, man kan se, når man ser i medierne, der bliver lavet interview på gaderne, og mange ved ikke engang, hvad vi skal stemme om, eller hvornår vi skal stemme. De ved ikke, hvad forbeholdet indebærer. Er det både sikkerheds- og udenrigspolitik og forsvarspolitik, eller er det alene forsvar? Og det er jo derfor, jeg siger, at det ikke bare er vildledende, det er faktisk direkte manipulerende, fordi sikkerhedspolitikken er jo nævnt på stemmesedlen, men sikkerhedspolitikken har vi ikke noget forbehold i forhold til. Der er vi allerede et fuldt integreret del, så jeg synes, der er noget, der tyder på, at dem, der har siddet og formuleret det her, har måske ikke helt været skarpe nok på, hvad er det for forbehold, vi reelt har, og hvis ikke de har det, jamen, så er der også noget, heller ikke noget at sige til, at danskerne kan blive forvirret, når de skal stemme.
Men hvis du lige forlader det der lidt semantiske diskussion, og så går ind i substansen, så vil jeg faktisk nok mene, at det her handler om både forsvar og sikkerhed. For du har jo ret i, at vi har ikke noget forbehold på sikkerhed, men vi har heller ikke sådan set forbehold på forsvar i den forstand. Det er jo ikke afgivelse af suverænitet, det her. Det er jo et mellemstatsligt samarbejde i EU, ligesom det er i NATO. Det her handler for mig om, at i hele den nye sikkerhedspolitiske arkitektur, der kommer i Europa, hvor Europa kommer til, uanset hvad vi stemmer den 1. juni, kommer Europa til at udgøre en stærkere del af NATO, fordi amerikanerne kan ikke og vil ikke, og det synes jeg er helt rimeligt, længere tage ansvaret for vores sikkerhedspolitiske situation. Jeg tror, vi kigger ind i, at USA trækker en stor del af deres tropper tilbage fra USA. De skal bruge dem andre steder, og vi skal overtage ansvaret. Og det tror jeg, vi er helt enige om, at det skal vi, og det skylder vi både os selv og amerikanerne. Så tror jeg bare, at det at kunne koble de forsvarspolitiske nye strukturer til andre sikkerhedspolitiske værktøjer i EU's kasser, altså for eksempel handelspolitik eller energipolitik eller stabiliserende indsatser i Nordafrika, for at der ikke kommer så mange migranter. Det hænger sammen med de forsvarspolitiske indsatser. Og hvis du skal fuldt og helt med i det, tror jeg, i det vi kigger ind i nu, og verden bliver forandret, mens vi sidder og snakker her, så bliver forsvars- og sikkerhedspolitik koblet til hinanden. Og derfor tror jeg ikke bare, at man kan sige, at her har vi noget koldt vand og noget varmt vand. Det er forsvar, det er sikkerhed. Og det er derfor, jeg ikke synes, formuleringen er så skidt, for jeg tror, det hænger sammen. Selvom du godt kan kigge tilbage i tiden og sige, jamen indtil nu har vi jo godt kunne være med i alt det andet. Og det er også rigtigt. Men det, der sker nu, er jo, at den europæiske virkelighed forandrer sig. Og skal Danmark som det eneste land i Europa stå uden for det? Eller skal vi sige nej? Vi har selvfølgelig pligt til at tage del af det hele.
Men allerede her er vi jo på vildspor igen, Martin Lidegaard, fordi der er forskel på Europa og EU. Du taler om det eneste land i Europa, du taler om europæiske. Du glemmer fuldstændig, at der er kæmpe forskel på Europa og EU, ikke mindst når vi taler forsvarspolitik. Storbritannien er en af vores allervigtigste allierede i NATO, i vores forsvarsalliance. Storbritannien er ikke en del af EU, så vi er ikke det eneste land i Europa, der står uden for EU's forsvarspolitik. Det er der flere andre lande, der gør, qua det, at de ikke er medlem af EU. Blandt andet Norge, blandt andet Storbritannien, som for os er vigtige allierede, fordi vi har den placering, vi har, fordi vi har Arktis. Der er en forsvarsalliance i forvejen, som Europa er inkluderet i, ikke mindst de lande, som vi er allermest afhængige af.
Jamen, så lad mig bare sige, du skal passe på ikke at fornærme briterne, hvis du siger, at de er en del af Europa. Det er en stor diskussion derovre, om de er det, eller de er deres egne ude i Nordatlanten. Den diskussion kan de tage. Jeg siger gerne EU. Skal vi være det eneste land i EU, der siger nej? Vi tager ikke vores del af ansvaret. Vi behøver ikke gå ind og sende det signal sammen med alle andre til Putin og Ukraine, at vi står sammen om at forsvare vores kontinent. Det synes jeg ikke. Nu begynder der en diskussion i Norge, for første gang i 30 år, om de skal vælge sig ind i EU på grund af det her. Og jeg synes bare, at det er et virkelig mærkeligt signal at sende, og jeg forstår slet ikke, hvorfor at vi ikke skulle gå ind og tage fuldt ansvar, som alle andre lande i EU, på det her.
Jeg synes, vi skal tage fuldt ansvar for vores forsvarsalliance i NATO, komme op på de 2% af BNP, som vi har lovet i 2014, og gerne før 2033, som jo er det, der ligger i jeres aftale. Men at koble EU-forsvaret til noget, der har noget som helst med Ukraine og Putin og Rusland at gøre, det synes jeg er at stikke folk blå i øjnene. Og der er vi igen ude i noget, som jeg vil mildest talt kalde vildledende, i værste fald kalde manipulerende. Fordi jeg tror selv, du vil erkende, at det gør ikke nogen som helst forskel for ukrainerne, om vi har et forbehold eller ej i EU.
Men Pernille, men bare lige en enkelt ting, jeg tænker på, altså fordi der har jo været rejst en masse kritik af timingen og afstemningen, fordi det er jo som bekendt NATO, der kører. Altså der er den relevante aktør i forhold til den aktuelle konflikt i Ukraine. Men der er vel et argument for, at den europæiske sikkerhedsarkitektur, som foranlediget af det, er ved at blive omkalfatret. Vi kommer vel til at se konturerne af et EU, der også på USA's foranledning kommer til at løfte et større ansvar, og der er det vel reelt nok EU, som er den aktør, som er det eneste game in town, mere eller mindre, eller hvad?
Nej. Altså, det er et Europa, der kommer til at tage et større ansvar. Det er et Europa, inklusiv Norge, inklusiv Storbritannien, som kommer til at tage et større ansvar, og gudskelov for det. Altså, hvor er det billigt sluppet, at vi i så mange år har kunnet leve på amerikanernes nåde, på briternes nåde, og at vi jo i virkeligheden, trods for at vi ved, at vi skylder dem vores frihed og vores selvstændighed, har været så lang tid om at indse, at man bliver nødt til at betale regningen for sin brandforsikring, hvis man også ønsker, at forsikringsselskabet skal komme, hvis huset brænder. Så selvfølgelig skal Europa påtage sig et større ansvar, men igen, der er kæmpe forskel på Europa som en del af NATO og de europæiske lande som en del af NATO, og så et EU-forsvar, som jo ekskluderer de lande, som vi traditionelt set har været stærke allierede med.
Det sker jo ikke i praksis. Altså, når vi kigger på, hvad det er, vi foretager os, så er det jo tit, at Norge og England er med stadigvæk, heldigvis. Ingen har nogen interesse i at ekskludere dem. Men jeg faktisk, hvis jeg må tillade mig at være lidt uenig med vores vært, ikke? Altså, EU spiller da en afgørende rolle i den her konflikt mellem Ukraine og Putin. Det er med EU, der laver de økonomiske sanktioner.
USA, men jeg tror, jeg tænker måske mere på militæret.
Men der er vi jo med. Det er jo ikke noget, der finder sig at være med.
Sammen. Det er det, der er helt min pointe. I fremtiden hænger det jo sammen. Hvad du gør med militær og hvad du gør med økonomi, hænger fuldstændig sammen. Og EU er den afgørende aktør på sanktioner, fordi vores økonomi med Rusland er meget større end amerikanernes. Så det samarbejde foregår. Så der er jo en grund til, at alle... Jeg har så god at møde én amerikaner, der ikke ønsker et stærkere samarbejde i EU omkring det her, fordi de anerkender, at det at kunne tage de forskellige redskaber i værktøjskassen. Så det, der faktisk organer med, at nu opbygger vi en parallel struktur til NATO og udfordrer NATO-sammenholdet osv. Altså, amerikanerne har jo bedt EU om at tage større ansvar. Selvfølgelig sammen med England og Norge. Der er ikke nogen modsætning i det. Men sådan helt konkret, at det handler om det her, det er jo, vi vil lige ned og besøge vores styrker i Letland. Hvis man skal arbejde sammen flere lande, det gælder NATO og EU, militært, så skal man øve og træne sammen, fordi man kommer med forskellige kampvogne og forskellige kulturer og traditioner, og det er jo det, NATO-samarbejdet går ud på. Det er så det, man også vil gøre mere i EU. Men hver eneste gang, man så skal beslutte sig for, om man vil gøre noget, så er det jo beslutningen gennem til Danske Folketing, om det så er NATO eller EU, eller begge dele, eller EU inden i NATO. Jeg ser det sådan, at nu får vi en stærkere europæisk søjle i NATO, og det er godt, men det har intet at gøre med at svække NATO, tværtimod, det styrker NATO.
Styrkelse af NATO?
Jamen, vi skal have en stærkere europæisk søjle i NATO. Det skal vi. Der er ikke noget, der forhindrer i dag, at vi i Europa, europæiske lande, flere eller færre, går sammen om missioner inden for NATO. Det er også sket tidligere, så det er ikke givet, at alle NATO-lande skal være med hver gang. Det ændrer dog ikke ved, at der er kæmpe forskel på, om man taler et EU-forsvar eller et forsvar under NATO, som er blandt andet europæiske lande. Og jeg synes egentlig, du skylder at fortælle danskerne, når du siger, at de her ting kommer til at hænge mere sammen i fremtiden. Ser du for dig, nu har EU jo et forslag om, at man vil gerne have de her 5.000 mand i et stående forsvar, det skal så bruges nede ved grænsen. Ser du for dig, at det skal udvides, altså at vi skal have et større stående forsvar, en større stående her, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, uden at vi skal sådan tale om et eller andet med en farlig EU her, som kommer. Men ser du for dig, at der i stigende grad vil være behov for, at danske soldater skal udsendes som en del af et EU-forsvar, et EU her, hvis man vil kalde det?
Det er svært at vide, men jeg vil bestemt ikke udelukke det. Jeg vil heller ikke sige, at det er et mål. Jeg håber, at vi går ind i en verden, hvor der ikke vil være behov. Men hvis nu vi bliver meget konkrete. Et af de steder, jeg tror, vi alle sammen frygter, der kan komme en krise næste gang, det er i Bosnien-Herzegovina, hvor Putin også har sine fingre inde, og hvor der er ved at opstå store konflikter internt. Og jeg frygter virkelig et nyt mareridt på Balkan med alt, hvad det indebærer. Denne gang kommer amerikanerne ikke og redder os, tror jeg. Og det er heller ikke rimeligt, at de skal rave vores kastanjer ud af ilden, om jeg så må sige. Der er endda EU-medlemmer, der har været lige lovligt langt inde i nogle af de her konflikter. I den situation, der vil man have behov for både at gå ind, der er jo den EU-styrke, den som vi ikke kan tage del i, fordi vi har forbehold. Men altså, i den situation, der faktisk kommer en konflikt, og man skal lave en fredsbevarende styrke, det vil jeg synes er naturligt, at Europa tager ansvar, samtidig med, at man bruger sine økonomiske muskler til at sige til de stridende parter. Prøv lige at høre her. Nu boykotter vi jer, for vi vil ikke være med til at føde jeres krige. Vi kombinerer det med at sætte noget fredsbevarende ind. Men vi vil også gerne komme med en gulerod, og det er, hvis I lader være med at skyde på hinanden. Hvis I begynder at lave demokrati, nul korruption, stabilitet, så handler vi mere og mere samtidig med, at vi bruger det. Og det er bare et eksempel på, hvor du kombinerer tingene, og hvor jeg egentlig tænker, at USA med rette kan sige, det er vel sådan set, ja, der skal stå for det.
Og
jeg tror,
sagtens,
det kræver med et træner, Pernille. Det kræver, at man kan noget på egne præmisser. Og det er der, hvor vi har en uenighed. Og
jeg tænker,
nej, det tror jeg ikke, vi har. Der, hvor vi har en uenighed, det er, om det skal være under et EU-flag, eller det skal være en NATO-regi. Fordi vi kan sagtens have NATO-opgaver, hvor USA ikke er med. Præcis som vi har haft sager tidligere. Altså, det er jo ikke sådan, at alle NATO-lande skal levere lige meget, hver gang der er en opgave for NATO at løse. Og vi skal vende os til, at det ikke er altid amerikanerne er med. Derfor skal vi inden for NATO, som europæiske lande, inklusiv briterne, være bedre til at løfte de sager, der er tæt på os. Det er jeg fuldstændig enig i. Men det betyder ikke, at vi skal have et alternativ, som er en EU her, eller et EU-forsvar, som jo alt andet lige er det, der er noget af det, vi stemmer om. Altså skal vi bevæge os mod et mål, som det står i traktaten, hvor vi får på sigt et fælles EU-forsvar. Og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker ikke, at EU skal beskæftige sig med det. Jeg mener, at EU skal holde sig til et indre marked, frihandel osv., og at vores forsvar skal ligge i NATO.
Udfordringen for mig er, fordi jeg tror i praksis, at det meget ofte vil være i NATO-regi. Det bliver en akademisk diskussion, om man lægger det ene eller det andet sted. Det bliver de samme styrker, det bliver de samme lande, der deltager. Det bliver det samme mandat, som jo så også skulle komme fra FN i sidste instans, uanset om det er NATO eller EU her. Der er også et tredje argument fra min side, og det er, jeg tror, vi glæder os så meget over den samklang, der er over Atlanten i øjeblikket. Det er sådan som hold i handske, den måde amerikanerne og europæerne, EU, England, alle arbejder sammen omkring den situation, der er i Ukraine i øjeblikket. Det er ikke mere end 4 år siden, at vi havde en amerikansk præsident, der ville melde USA ud af NATO. Dels fordi han var ked af, at vi ikke betalte vores priser, det blev ændret på, men også fordi han havde en helt anden forestilling om, hvad det var rigtigt. Han er jo gode venner med Putin. Han ville ikke, det er ikke sikkert, at han ville sige, jo,
ja, så er Lars Løkke også gode venner med Putin, men altså, at man mødes med Putin, og man har konstruktive samtaler med Putin, tror jeg ikke nødvendigvis betyder, at man er gode venner
med. Jeg tror, Anders Fogh Rasmussen vil være ked af at blive sammenlignet med Donald Trump. Men lad det jo det.
Jeg sagde Lars Løkke Rasmussen.
Men, altså, også Lars Løkke Rasmussen, tror jeg, vil være ked af det.
Men man kan ikke sige, at man er gode venner med Putin, fordi man har diplomatiske samtaler med dem.
Vi kan vel godt tillade sig sige, at Trump havde en anden geopolitisk tilgang.
Han var klart bedre til at presse os på, at vi skal betale vores del af regningen.
End Biden har. Ja. Altså, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og vi kan også blive enige om, at der var ting, vi var enige med Trump i, og der var nogle ting, vi var uenige med Trump i. Ikke? Det kunne også være, at vi kom dertil, hvor vi godt kunne selv beslutte, om vi for eksempel skulle ind og lave en fredsbevarende styrke i Boston. Også selv, om amerikanerne ikke vil, hvis de har en anden ideologi. Det håber jeg ikke. Det tager heller ikke som udgangspunkt, fordi i øjeblikket er det jo det, vi alle sammen ønsker. Men man må bare sige, at når jeg kigger på meningsmålingerne og den diskussion, der er internt i USA, så er der meget, meget stærke amerikanske kræfter. Så det er også en lille forsikring, der gør, at vi kan godt forsvare vores nærområder alene, hvis det er det, vi skal.
Men selv det kan vi jo inden for NATO. Altså som jeg har sagt et par gange efterhånden, der er ikke noget, der tilsiger, at USA skal være med, når der er NATO-missioner. Til gengæld er det, som vi jo ikke har talt om endnu, altså det, du var ved at kalde en akademisk diskussion før, fordi det alene handler om, hvad gør vi, når det er tæt på Europa, det vi ikke har talt om endnu, det er de EU-missioner, som jo i høj grad har været det, vi har kendt indtil nu, nemlig missioner på det afrikanske kontinent. Missioner, hvor man typisk har, hvad skal man sige, plejet franske interesser, skal danske soldater sendes ud under et EU-flag med EU-hymne for at pleje franske interesser.
Det er de missioner, du tænker på.
Jamen, det er de, det er de missioner,
Sahel, du tænker præcis. På. Ja, det er ikke noget som helst med EU
det,
at gøre.
Det er Mali, for eksempel. Hvor stor en succes har vi her?
Nej, nu må vi lige holde os til fakta. Sahel-missionen, som Danmark har deltaget i, var et fransk initiativ, som EU intet havde med at gøre. Fuldstændig. Jeg kunne godt have ønsket, at det var et EU. For hvad var der så sket? Så havde man koblet den forsvarspolitiske indsats. Den militære mission havde man koblet med en økonomisk, udviklingspolitisk mission, hvor man forsøgte også, kan vi sige, at få de der drengebørn og pigebørn reddet ud af hænderne på fundamentalisterne og give dem en ordentlig uddannelse osv. osv. Det er præcis det, EU kan. De kan samordne indsatsen og gå ned sammen. Jeg er enig i, at missionen til Sahel ikke var specielt vellykket, men det var heller ikke nogen EU-mission.
Men dem, du gerne vil have, er vores allierede. I stedet for Storbritannien, i stedet for USA, i stedet for Canada, i stedet for nordmændene. Dem, du gerne vil alliere os med.
Det er stadig vores allierede.
Men du, ja. Det, du vil sætte op her, det er et alternativ til NATO. Det er vi enige om.
Nej,
Jeg kan måske godt forhindre, fordi jeg tænker, at du var meget hurtigt til at afføre det her med hvad kan man sige, et alternativ til NATO, men det er vel, man kan sige, her i efteråret var der en debat mellem den daværende tyske udenrigsminister, Karen Bauer hed hun er afgået nu, og Macron, som i forbindelse med, at Karen Bauer går ud og siger, at det er vigtigt, at EU's sikkerhed hviler på NATO. Det går Macron ud og siger, at det er en dybt uenig. Han mener, at han tager eksplicit afstand fra det her. Og det er relativt tydeligt, at Macrons ambition, som jo trods meget store løfter og militærinvesteringer fra Tyskland, er den dominerende magt. Altså, der er vel ikke nogen tvivl om, at franskmændene har en interesse og en idé om, at de gerne vil opbygge en europæisk modpol. Ikke modpol, men i hvert fald alternativ til NATO.
Det er nok mere præcis at sige, at de ønsker en fransk styrke. De ønsker ikke en EU her, for eksempel. Det er en myte. Er der noget, Macron ikke ved, så er der sætte franske tropper under en kommissær, som ikke er fransk. Altså, så det er faktisk organa. Der er ingen, der ønsker en overstatslig EU her. Heller ikke Frankrig. Men det er rigtigt, at selvfølgelig er der diskussioner, ligesom der er i USA, er der diskussioner i Europa om, hvad vejen frem er. Og en af grundene til, at vi, og jeg personligt, har skiftet holdning til, hvor mange penge vi skal bruge på det danske forsvar, det er jo, at Tyskland nu har meldt sig ind i en ny akse mellem Polen, Frankrig og Tyskland, og sagt, at nu vil vi gerne med til at tage et større ansvar for Europas sikkerhed, fordi vi må kunne tage vores egen skæbne i egne hænder. Og det betyder, at den tilgang til forsvar, som også er dansk, nemlig transatlantisk, altså med et tæt bånd til USA, men også med en større ansvarsbevidsthed for vores rolle, den er blevet styrket, som jeg ser det, og det er også derfor, vi nu tænker, at det er et vigtigt tidspunkt at gå ind og påvirke den forsvarspolitik, som bliver EU, og som jo bliver, uanset om vi er det eller ej.
Jamen, hvad er det, der forhindrer, at vi gør det inden for NATO? Altså, jeg synes, du siger, at et EU-forsvar er ikke et alternativ til NATO. Det er det jo, de facto. Altså, det er det. NATO-alliancen er én ting.
Det skal være en søjle ind i NATO. Det.
Men med hvilket formål? Vi har i forvejen europæiske lande, som er NATO-medlemmer. Vi har i forvejen mulighed for, at hvis der er missioner, som man ønsker at varetage i NATO, men hvor amerikanerne siger, det bliver uden os, jamen så kan vi jo gøre det alligevel. Så der er ikke noget, altså med mindre man ønsker specifikke EU-missioner, som man jo også har set tidligere, som ikke har noget med NATO at gøre. Altså specifikke EU-missioner. Og så kan du sige, om det er under en anden kommissær, men faktum er jo, at det er under EU. Så kan vi kalde det en hær eller et forsvar. Faktum er også, at traktaten står der. Traktaten står der, at målet er et fælles EU-forsvar. Om du kalder det en hær eller et forsvar, det er sådan set ligeglad med. Målet er et fælles EU-forsvar. Et fælles EU-forsvar er noget andet end NATO. Og så kan du godt sige, at EU er inden for NATO, men du bliver også nødt til at erkende, at der er NATO-lande, som ikke er medlem af EU, og der er EU-lande, som ikke er medlem af NATO. Og derfor er det jo to. Det er muligt, at det overlapper, men det er to forskellige ting. Vi er medlem af NATO, helt og fuldt. Vi er ikke medlem af et EU-forsvar.
Som det eneste land i Europa skal så ikke være med i det.
Nej, som det eneste land i EU, og EU og Europa er to vidt forskellige ting, Martin Lidegaard.
Men jeg synes, altså det bliver, hvis seerne er forvirret, nu forstår det godt.
Ja.
I så, NATO så er det sådan
rigtigt,
i dag.
Nu
er meget taler.
Ja, men
i NATO er det
klart.
Sådan i dag, at det er forskellige lande, der har kommandoen over forskellige styrker forskellige steder. Nede i det land i øjeblikket er det en dansk generalmajor Mathisen, som har x antal lande fra NATO under sig. Så det der med, at det er under EU-kommando, det er det ikke. Det er heller ikke under NATO-kommando, når du kommer ud i de enkelte geleder. Der har du en styrke, en brigade, der er en chef, der har det, og som har forskellige nationaliteter under sig. Sådan vil det også være i en EU her. Det er derfor, jeg siger, at det er lidt smule akademisk, for det er de samme mennesker, vi snakker om. Og derfor opfatter jeg det her som et supplement og en styrkelse af NATO. De to fordele, vi så får ved at gøre det på den måde, det er, at vi kan samtænke i EU de indsatser, vi laver forsvarspolitisk sammen med andre sikkerhedspolitiske redskaber. Det andet fordel, vi får, som vi ikke har snakket så meget om endnu, det er, at de mange, mange hundrede milliarder, vi nu poster ind i det europæiske forsvar, det er vi jo enige om, vi gør, kan vi også bruge til at opbygge den europæiske industri, og ikke alle sammen kun gå til den amerikanske industri, så vi kan lave mere effektive, robuste, vi kan få glæde af kvanteteknologi, der bliver udviklet også i det civile samfund, et bedre beredskab, grønne løsninger i forsvaret osv., så det ikke kun er USA, der får glæde af den kæmpe sikkerhedsindsprøjtning, men også Europa. Det er de to konkrete ting, du får oveni ved at gøre det, også på EU-niveau.
Hvis vi starter med det sidste, det er allerede sådan, at vi qua det indre marked, for det er jo der, det sker, har mulighed for, hvis vi har danske virksomheder, der ønsker at byde ind på det, at jo, sådan er det. Hvis man ønsker at sælge materiel eller handle, jamen så foregår det inden for det indre marked. Der er ikke noget, der forhindrer os i at tjene penge. Så det er faktuelt forkert.
Der pågår et kæmpe udviklingsarbejde, Pernille. Noget kan vi med i, andet kan vi ikke med i dag.
Det ligger under det indre marked, så længe vi er en del af det indre marked. Jamen, så er det.
PESCO kan du for eksempel ikke være med i, som også er et kæmpe udviklingsprojekt.
Men vores mulighed for, at danske virksomheder kan tjene penge på det her, er fuldstændig uforandret. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være fremover, medmindre vi melder os ud af det indre marked. Så det, men lad os faktisk tjekke det bagefter. Fair nok, lad os lade den ligge. Når vi taler om, hvad er der af mulighed for, at forsvar og sikkerhed inden for EU hænger sammen. Vi er, som vi også var enige om til at begynde med, vi er en fuldt integreret del af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, til trods for, at der står noget andet på stemmesedlen. Forsvarspolitikken. Forsvarspolitikken i EU, det er den, vi stemmer om. Skal vi yderligere ind i EU EU's forsvarspolitik og i et EU-forsvar. Og der siger du, du er villig til, eller du tror faktisk, at vi på sigt i stigende grad får et EU-forsvar, som handler på egen hånd. Er det det, jeg hører dig sige?
Jeg tror, at jeg kommer til at forestille mig, at vi har haft et NATO, der har haft en kæmpe amerikansk søjle og en lille bitte europæisk søjle. Jeg forestiller mig, at med Tysklands beslutning, vores beslutning og den udvikling, der er i Europa, så vil der komme en stor EU-søjle. Storbritannien vil placere sig et eller andet sted imellem den europæiske søjle og den amerikanske søjle. Det er deres traditionelle forsvars- og sikkerhedspolitik. Norge tror jeg kommer med i EU nu, og ligesom jeg tror, at Finland og Sverige kommer med i NATO, og også håber det, sådan så alle er med i begge organisationer. Og så tror jeg, at EU bliver stedet, hvor vi på europæisk niveau så vil koordinere, kan man sige, vores industripolitik på forsvarsområdet, vil koordinere samspillet med andre sikkerhedspolitiske redskaber. Og jeg kan simpelthen ikke... Jeg har til gode at møde et eneste medlem af NATO, eller en amerikansk politiker, eller nogen, der føler, at det her svækker NATO, hvis Danmark, som det eneste land, der ikke er med i det EU-samarbejde her, vælger at gå med. Tværtimod møder jeg mange amerikanere, der siger, hvad er det for et mærkeligt signal at sende til Putin, at Danmark, som det eneste land i EU, ikke kan være med på forsvar.
Men under hele din tale her, der taler du om sikkerhedspolitik to gange, du nævnte, ikke forsvar før til sidst. Og sikkerhedspolitikken er vi stadig en del af. At koordinere internt i EU på sikkerhedspolitikken, det gør vi allerede. Det er vi allerede en del af. Og jeg, når du siger før, jeg kan godt forstå, at danskerne er forvirret. Ja, det bliver de, fordi man konsekvent blander tingene sammen. Man konsekvent forgøjler danskerne, at vi ikke kan deltage i for eksempel koordineringen af vores sikkerhedsarbejde. Det gør vi. Det gør vi allerede i dag. Der er ikke noget, der tilsiger, at vi ikke skulle kunne gøre det i fremtiden. Det, vi taler om, det er vores forsvarsforbehold. Men det er det eneste,
jeg har et enkelt sådan lille afsluttende spørgsmål her, fordi jeg tænker, du taler meget om det her med, hvad der kan gøres i NATO. Jeg siger, det er der jo heller altså, næppe nogen tvivl om, men man kan sige, det er vel ikke uplausibelt, at vi kunne se for eksempel konflikter i Nordafrika, der ville være flygtningeproducerende, og som amerikanerne ikke var specielt interesserede i at blande sig i, fordi de har nogle dårlige erfaringer med at blande sig i krige i de varme lande, og det er måske ikke noget, som de er så vilde efter længere. Der er det vel en reel erkendelse, at det vil formodentlig være EU, der kommer til og løfte den opgave, som det vil være, hvis man vil have en politik i de områder, eller hvad?
Alternativt, så er det Europa, altså den europæiske del af NATO. Det er derfor, jeg prøver at sige, NATO er jo en alliance. NATO er jo en alliance af lande, som er europæiske, som er Canada, som er USA og så videre rundt omkring. Så det er jo ikke sådan, at Europa alene er EU, eller at NATO-landene alene er EU og så USA. Der er jo lande ud over EU i Europa, som er NATO-medlemmer, som er til og med vigtige NATO-medlemmer. Så hvis vi taler om, at hvis Danmark skulle have en forsvarsmæssig interesse i, hvis man kunne argumentere for det, og det jeg hørte dig sige, hvis vi skulle kunne have en forsvarsmæssig interesse i at gå ind i en konflikt i Afrika, fordi vi tror, at det forhindrer folk i at komme hertil, jamen så er der ikke noget, der tilsiger, at vi ikke kunne gøre det i NATO-regi, med de europæiske lande, hvis det var i vores interesse. Jeg vil gerne betvivle, at det er i vores interesse. Vi har dårlige erfaringer med at forsøge at gå ind, præcis som amerikanerne siger, at forsøge at gå ind i afrikanske lande eller i mellemøstlige lande og skabe demokrati og fred, og så tro, at det ikke skaber flygtningestrømme. Det har vist sig, hver gang vi har fjernet en despot, så er det som at fjerne en stor sten. Det myldrer ud med nye despoter eller nye terrorister under dem. Og det er bare det er en dårlig vej at gå.
Det er rigtigt, man skal være varsom med at gå ind i landet. Det synes jeg med dig i militært. Men man kan være tvunget til det, hvis man bliver truet direkte.
Men erkender du så ikke, at der ikke er noget, der tilsiger, at NATO ikke skal kunne gøre det uden USA?
Det næststørste medlem af NATO, det er Tyrkiet. EU og Tyrkiet har ikke altid sammenfaldende interesse, hverken i Mellemøsten eller i nordlige Afrika. Så jeg vil nødt til at deponere europæisk, dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik hos Tyrkiet. For du kan ikke skille forsvar.
Det gør man heller ikke i NATO.
Du kan ikke skille forsvar og sikkerhedspolitik ad, efter min mening. De ting hænger sammen. Det er også derfor, EU bliver en stærk del af NATO, men at EU i nogle situationer også vil have godt af at korrigere selv, både i forhold til Tyrkiet, og måske, hvis vi ikke får den præsident, vi ønsker i USA.
Må jeg ikke bare lige spørge, for du modsiger dig selv. Du siger på den ene side, at der er ikke noget, der forhindrer nordmændene og britterne i at være med. På den anden side, så siger du, at vi kan ikke adskille sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Vi har haft vores forsvarsforbehold. i mange år. Men vi er en fuldt integreret del af EU's sikkerhedspolitik.
Men det er også det, vi har en ny situation.
Vi har Storbritannien og et Norge, som vi har et fælles forsvarsalliance med. Men prøv at høre, det nødder ikke at sige, at man ikke kan adskille, for det er adskilt.
Jeg bliver nødt til at sige det, Vanilla. Med en skamreden journalistisk kliché bliver jeg nødt til at sige, at debatten kommer nok til at fortsætte ophedet indtil den 1. juni, men den er i hvert fald slut for den her gang. Tusind tak, fordi I kom, Martin Lidegaard og Pernille Vermund.
Selv tak, og tak for snakken.
Selv tak.
Og tak, fordi du så med. Hvis du synes, det var en interessant debat, så husk at gå ind på kontrast.dk/medlem og meld dig ind. Det er dem, der betaler gildet. Tak for det.